Dober večer, otroci. Karin je stala ob oknu in gledala v večerni mrak. Nihče ni imel časa za njo. Saj vendar vidiš, da nimam časa, je kratko odgovoril oče, ko ga je Karin vprašala, ali pozna kakšno pravljico o času. Bral je časopis in kdaj pa kdaj pogledal na televizor. Na sporedu je bila ravno nogometna tekma. Pusti me pri miru, za take neumnosti nimam časa, jo je nadrl brat in odhitel na neki sestanek. Mama, kako se nariše čas? Je vprašala Karin. Mama je likala in hkrati pazila, da se kolač v pečici ne bi zažgal. Časa ne moreš narisati, čas je pošast. In spet je hitro pogledala v pečico. Karin je šla skozi kuhinjo, sobo in pred sobo. Nihče se ni zmenil za njo. Oblekla se je in odšla iz hiše. Velika osvetljena ura na stolpu je kazala 20 minut čez pet. Čas gotovo prebiva v stolpu, je zašepetala mala Karin in se odločila, da ga poišče. Železna vrata, ki so peljala na malo dvorišče pred stolpom, so bila odprta. V sveži, tanki snežni odeji so bile sledi. Velike sledi. Vodile so k stolpu. Pošast, si je rekla Karin. Spomnila se je maminih besed, da je čas pošast, ki ljudem zvečer pobere vse, kar jim je zjutraj dala. Odrinila je težka okovana vrata v stolp, da so se malce odprla. Pogledala je okoli sebe in po prstih previdno stopila v notranjost stolpa. Shojene zavite kamnite stopnice so vodile navzgor. Veter je za Karin zaloputnil vrata. Deklica se je prestrašeno stisnila k steni. Košček ometa je padal na tla. Čas je pošast, je Karin kot odmev zaslišala mamin glas. Gotovo je zašla v kakšno pravljico. Odločila se je, da je ne bo prav nič strah, saj se v pravljicah otrokom nikoli ne zgodi nič hudega, če so pogumni. Ne bojim se te pošast, je Karin zavpila v stolp. Odmev je prinesel njene besede nazaj. Zgodilo pa se ni nič. Stopala je po stopnicah naprej, dokler ni prišla do pravokotnega prostora, ki so ga razsvetljevale štiri številčnice. Velikanski urni mehanizem je tiktakal v sredini. Tam so bila tudi zobata kolesa, verige, vrvi in nihalo, ki je v pravilnih razmakih merilo sekunde. Med tiktakanje ure se je mešalo zavijanje vetra. Nenadoma je začel urni mehanizem bobneti, verige so rožljale in zobata kolesa so se začela premikati. Ura je odbila pol šestih. Stolp je zadrhtel. Na mostičku nad urnim mehanizmom se je pojavil majhen živahen starček, ki se mu je prijazno muzal. Duh iz ure, je šepnila Karin. Mali starček se je začel spuščati po stopnicah in Karin je z olajšanjem ugotovila, da je videti kot njen dedek. Ali prebiva čas tukaj pri tebi, duh? Ga ti varuješ? Je Karin vprašala možička, ko je še stal na stopnicah. Nič nisi prijazen do ljudi, duh. Premalo časa jim daješ in zato se ne morejo igrati z otroki. Otroci so potem sami in vse je tako žalostno. Tedaj je Karin povedala možičku iz ure, zakaj je prišla iskat čas. Sita je bila že tega, da je od vseh strani morala poslušati zguljeno pesmico. Nimam časa, nimam časa. Nihče nima časa za njo, niti mama, niti oče, niti brat. Nihče. Zato se je odločila, da bo poiskala čas. Ni vedela, kje prebiva, dokler ji ni brat povedal, da čas stanuje v uri. Karin je najprej razstavila očetovo ročno uro, vendar v njej ni bilo časa. Le kako bi lahko bil? Če je čas pošast, tam ne bi bilo dovolj prostora zanj. In tako je naslednji dan potisnila stol k veliki stenski uri z nihalom in kukavico in pogledala vanjo. Ura je padla na tla in vsi so se zelo jezili na Karin. Oče je pribil, da je skrajni čas, da se glede Karin nekaj ukrene in da se je treba več ukvarjati z njo. Ko je rekel skrajni čas, je Karin pomislila, da skrajni čas gotovo stanuje v najvišjem stolpu. Zato je bila zdaj tu. Kaj dela čas ves dan, duh iz ure, je vprašala. Čas mora nenehno poganjati kolesca vseh ur, je smehljaje se odvrnil možiček. Da se vrtijo in tečejo in da se ljudje obračajo in ravnajo po njih. Ustavi vendar malo čas, duh, je prosila Karin. Hitro bom skočila domov. Nikomu se ne bo mudilo, vsi bodo imeli čas zame. To pa ni mogoče, je odvrnil možiček. Časa ne moreš ustaviti. Karin pa je vedela, da je v pravljicah mogoče vse. Duh iz ure jo je vprašal, ali si želi, da bi pravljice postale resničnost. Karin so se zasvetile oči. Seveda si to želim. Toda potem bi bili resnični tudi hudobci, zmaji in čarovnice. Nenadoma se je ustrašila. Tudi pošasti? Seveda, tudi. Mama je rekla, da je čas pošast. Duh iz ure se je nasmehnil in rekel, da to lahko je ali pa ni. Kdor ne zna pravilno ravnati s časom, ga spravlja ob sapo. Kdor pa si zna vzeti čas. Si čas lahko vzameš? Je nejeverno vprašala Karin. Možiček se je usedel na tram, Karin pa je skozi majhno okno videla pod seboj vse mesto. Vse je mogoče. Poglej, vse to so ustvarili ljudje. Zgradili so hiše, ceste, vse mesto. Iznašli so elektriko, avtomobile, železnico, vse. Zato so potrebovali čas in morali so si ga vzeti. Čas pomaga ljudem, čeprav je včasih skop do njih. Nenadoma je Karin vsa prestrašena skočila s trama. Vprašala je, koliko je ura. Vsak čas bo odbila 6. Doma me bodo kaznovali. Do 6 bi morala priti, je tarnala Karin in hotela steči po stopnicah. Videla pa je, da ne more priti pravočasno. Duh iz ure, je prosila. Ali ne bi mogel samo tokrat ustaviti časa? Ko bo ura v stolpu odbila 6, moram biti doma. Veš, to res lahko storim. Samo tokrat, je rekel mali starček in se spet tako lepo smehljal kot Karin in dedek. In veš zakaj? Karin tega ni vedela. Ker nisem duh iz ure. Sem urar, ki popravlja tole uro in skrbi za njo. Zato lahko to storim zate. Povzpel se je po stopnicah, ustavil velikansko nihalo in nenadoma je vse utihnilo. Karin ni verjela, da urar ni duh. Bila pa je vesela, da je ustavil čas. Hitro se je poslovila in stekla domov. Vsa zasopla je pritekla domov. Kje si bila? Jo je vprašala mama in oče je strogo pogledal na svojo ročno uro. Bilo je 5:45. V pravljici, je odgovorila Karin. Osvetljena ura na stolpu je kazala točno 6. In začela je biti. Ura je 6, je rekla Karin in pokazala na stolp. Oče je pogledal mamo in oba sta se ji nasmehnila. In kaj si videla v pravljici? Sta vprašala. Vem, kje prebiva čas, je odgovorila Karin. Če imata zame trenutek časa, vam bom to povedala.